สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Financial Literacy for Young Adults Amplified เป็นหนังสือการเงินส่วนบุคคลสำหรับวัยหนุ่มสาวที่ขยายจากพื้นฐานอย่างการทำงบประมาณการออมและการลงทุนไปสู่ประเด็นเศรษฐกิจที่กระทบชีวิตจริงมากกว่าเดิมเช่นเงินเฟ้ออัตราดอกเบี้ยภาวะถดถอยการตัดสินใจเช่าหรือซื้อบ้านและการกู้ยืมอย่างรอบคอบจุดเด่นของหนังสือคือไม่ได้สอนเพียงวิธีจัดการเงินในระดับครัวเรือนแต่พยายามให้ผู้อ่านเข้าใจบริบททางเศรษฐกิจที่กำหนดคุณค่าที่แท้จริงของเงินและต้นทุนของการตัดสินใจทางการเงินแต่ละครั้งเนื้อหาจึงมีลักษณะเป็นคู่มือเชิงปฏิบัติที่ช่วยให้คนรุ่นใหม่มองการเงินอย่างเป็นระบบมากกว่ามองแค่ยอดเงินในบัญชีหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการแปลความรู้ทางเศรษฐกิจให้กลายเป็นการตัดสินใจในชีวิตประจำวันได้จริงๆโดยเฉพาะเมื่อสภาพแวดล้อมทางการเงินไม่แน่นอนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกทำความเข้าใจเงินเฟ้อในฐานะปัจจัยที่กัดกร่อนมูลค่าเงินออมหนึ่งในแกนหลักของหนังสือคือการชี้ให้เห็นว่าเงินออมไม่ได้มีคุณค่าเท่ากันตลอดเวลาหากเงินออมเติบโตช้ากว่าเงินเฟ้อมูลค่าที่แท้จริงของเงินจะลดลงแม้ตัวเลขในบัญชีจะเพิ่มขึ้นก็ตามแนวคิดนี้สำคัญมากสำหรับคนหนุ่มสาวเพราะหลายคนประเมินผลการออมจากดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวโดยไม่เทียบกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นหนังสืออธิบายให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยกับอัตราเงินเฟ้อในเชิงปฏิบัติเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการเก็บเงินแบบนิ่งๆอาจไม่เพียงพอในสภาพเศรษฐกิจจริงการมองเงินเฟ้อในฐานะตัวแปรที่ลดกำลังซื้อช่วยให้การวางแผนการเงินมีความแม่นยำขึ้นเพราะการตัดสินใจเรื่องออมลงทุนหรือถือเงินสดต้องพิจารณาผลตอบแทนที่แท้จริงไม่ใช่ผลตอบแทนบนกระดาษหนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้เพียงบอกให้ประหยัดแต่สอนให้ประเมินว่าการประหยัดนั้นรักษาอำนาจซื้อได้หรือไม่ประเด็น2อ่านบทบาทของอัตราดอกเบี้ยและเฟดเพื่อเข้าใจต้นทุนเงินในระบบเศรษฐกิจหนังสือให้ความสำคัญกับความเข้าใจกลไกเศรษฐกิจมหภาคโดยเฉพาะบทบาทของธนาคารกลางสหรัฐและการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเพราะสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อเงินกู้เงินออมและภาวะการใช้จ่ายของผู้บริโภคโดยตรงสำหรับวัยหนุ่มสาวการเข้าใจว่าทำไมดอกเบี้ยขึ้นหรือลงจึงสำคัญไม่แพ้การรู้วิธีคำนวณค่างวดเพราะอัตราดอกเบี้ยมีผลทั้งต่อสินเชื่อบัตรเครดิตสินเชื่อรถบ้านและผลตอบแทนจากเงินฝากหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านไม่มองดอกเบี้ยเป็นเพียงตัวเลขทางเทคนิคแต่เป็นต้นทุนของเงินที่เปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงินของทั้งครัวเรือนและตลาดโดยรวมจุดแข็งคือการเชื่อมประเด็นระดับมหาภาคกับการตัดสินใจใจส่วนบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อเข้าใจว่าเฟดมีผลต่อสภาพคล่องและต้นทุนการกู้ผู้เรียนจะเริ่มประเมินจังหวะการกู้การถือเงินสดและการลงทุนได้รอบครอบขึ้นเนื้อหาส่วนนี้ทำให้หนังสือมีมิติที่กว้างกว่าคู่มือการเงินพื้นฐานทั่วไปประเด็น3ตัดสินใจเช่าหรือซื้อบ้านบนฐานของต้นทุนจริงไม่ใช่ความรู้สึกประเด็นเช่ากับซื้อเป็นอีกหัวข้อที่หนังสือให้ความสำคัญเพราะเป็นการตัดสินใจที่มีผลระยะยาวต่อเสถียรภาพทางการเงินของคนรุ่นใหม่หนังสือไม่ได้เสนอคำตอบตายตัวว่าแบบใดดีกว่าแต่เน้นกรอบคิดให้ผู้อ่านเปรียบเทียบต้นทุนผลประโยชน์ความยืดหยุ่นและความเสี่ยงของแต่ละทางเลือกการซื้อบ้านอาจให้ความมั่นคงและการสะสมทรัพย์สินแต่ก็ผูกพันกับภาระหนี้ค่าซ่อมบำรุงและความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงขณะที่การเช่าให้ความคล่องตัวและลดภาระเริ่มต้นแต่ไม่ได้สร้างสินทรัพย์ในแบบเดียวกันหนังสือช่วยให้ผู้อ่านคิดในเชิงโครงสร้างมากกว่าตามค่านิยมสังคมเช่นการเชื่อว่าการซื้อบ้านคือเป้าหมายที่ถูกต้องเสมอสิ่งที่ได้คือทักษะการประเมินความเหมาะสมตามช่วงชีวิตรายได้ความมั่นคงของงานและแผนอนาคตของตนเองเมื่อมองเชิงนี้การตัดสินใจเรื่องที่อยู่อาศัยจะกลายเป็นการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีเหตุผลไม่ใช่การตอบสนองต่อแรงกดดันภายนอกประเด็น4กู้ยืมอย่างชาญฉลาดเพื่อลดหนี้แพงและป้องกันการตัดสินใจที่เร่งรีบอีกจุดเด่นของหนังสือคือการสอนให้ผู้อ่านมองการกู้ยืมอย่างมีวินัยไม่ใช่เพียงการเข้าถึงเงินก้อนในตอนที่ต้องการหนังสือเน้นว่าหนี้มีหลายรูปแบบและต้นทุนที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินที่ยืมเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ดอกเบี้ยระยะเวลาชำระคืนเงื่อนไขสัญญาและผลกระทบต่อกระแสเงินสดในอนาคตสำหรับคนหนุ่มสาวการกู้แบบไม่เข้าใจเงื่อนไขอาจนำไปสู่ภาระผูกพันยาวนานโดยไม่จำเป็นหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านตั้งคำถามก่อนกู้เช่นจำเป็นจริงหรือไม่มีทางเลือกอื่นหรือไม่และความสามารถในการชำระคืนรองรับภาระนี้ได้แค่ไหนแนวคิดนี้สำคัญมากในยุคที่สินเชื่อเข้าถึงง่ายแต่ความเสี่ยงจากการสะสมหนี้ก็สูงขึ้นตามไปด้วยการกู้ยืมอย่างฉลาดจึงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงหนี้ทั้งหมดแต่เป็นการใช้หนี้เฉพาะเมื่อเข้าใจต้นทุนและประโยชน์อย่างถี่ถ้วน หนังสือเล่มนี้ทำให้การกู้ยืมถูกมองเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ต้องควบคุมไม่ใช่ทางออกที่ควรใช้โดยอัตโนมัติประเด็นสุดท้ายใช้มุมมองเศรษฐกิจสู่ภาคเพื่อวางแผนการเงินในภาวะไม่แน่นอนหนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือการเงินพื้นฐานจำนวนมากตรงที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่การออมและการลงทุนแต่พยายามสอนให้ผู้อ่านมองภาพรวมเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดทั้งเงินเฟ้อภาวะถดถอยและสัญญาณจากตลาดการเงินการมีกรอบคิดแบบนี้ช่วยให้คนรุ่นใหม่ตัดสินใจได้ดีขึ้นเมื่อเผชิญเหตุการณ์ที่ควบคุมไม่ได้เช่นค่าครองชีพสูงขึ้นรายได้แน่นอนหรือสภาวะสินเชื่อที่ตึงตัวหนังสือจึงมีคุณค่าในเชิงการสร้างความเข้าใจว่าแผนการเงินที่ดีต้องยืดหยุ่นและปรับตัวได้ไม่ใช่ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าเศรษฐกิจจะดีตลอดเวลาสำหรับผู้อ่านนี่คือการเรียนรู้วิธีเชื่อมข้อมูลเศรษฐกิจกับการใช้เงินจริงในชีวิตประจำวันเช่นควรถือเงินสดแค่ไหนควรเลื่อนการซื้อครั้งใหญ่หรือไม่และควรประเมินความเสี่ยงของภาระหนี้อย่างไรความคิดแบบนี้ทำให้หนังสือมีประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงความเข้าใจเพราะช่วยให้ผู้อ่านไม่ตื่นตระหนกง่ายเมื่อสภาพเศรษฐกิจเปลี่ยนและวางแผนได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้นโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับวัยหนุ่มสาวที่เริ่มต้องตัดสินใจเรื่องเงินจริงจังไม่ว่าจะเป็นคนที่เพิ่งเริ่มทำงานคนที่กำลังพิจารณาเช่าหรือซื้อบ้านหรือคนที่ต้องใช้หนี้และสินเชื่ออย่างระมัดระวังจุดแข็งคือการยกระดับการเงินส่วนบุคคลจากการสอนจัดงบประมาณทั่วไปสู่การอ่านสภาพเศรษฐกิจที่มีผลต่อชีวิตจริงๆผู้อ่านจะได้ทั้งกรอบคิดและเครื่องมือในการประเมินมูลค่าแท้จริงของเงินต้นทุนดอกเบี้ยและผลกระทบของเงินเฟ้อซึ่งช่วยลดการตัดสินใจแบบตามอารมณ์หรือยึดตามกระแสสังคมเมื่อเทียบกับหนังสือการเงินสำหรับมือใหม่จำนวนมากเล่มนี้โดดเด่นตรงที่เชื่อมเรื่องใหญ่ระดับเศรษฐกิจเข้ากับคำถามที่เฉพาะมากในชีวิตประจำวันทำให้เนื้อหาไม่ใช่เพียงคำแนะนำเชิงปลายเปิดแต่เป็นแนวทางคิดที่นำไปใช้ได้จริงๆในสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอนหากผู้อ่านต้องการเข้าใจว่าปัจจัยมหาภาคส่งผลต่อกระเป๋าเงินของตนอย่างไรหนังสือเล่มนี้ตอบโจทย์ได้ชัดเจนหากคุณต้องการสนับสนุนรามันคินคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่